Գլուխ 60-րդ. Մատնություն. Եթե կարելի լիներ արտաքին աշխարհի երևույթները համեմատել մարդու ապրումների հետ, ապա դժվար կլիներ գտնել մի ավելի խիստ հակադրություն, քան Ալամոյի վրա շողացող արևի կուրացուցիչ փայլը և Իսիդորայի հոգու խավարը, երբ նա հեռանում էր Մուստանգերի խրճիթից. Կատաղի կրքեր էին փոթորկվում նրա կրծքի տակ, և ամենից ուժեղն էր վրեժի ծարավը։ Դրա մեջ նա գտնում էր մի ինչ-որ դառն բավականություն, այդ զգացմունքն էր, որ նրան փրկում էր հուսահատությունից, այլ կերպ նրա վշտի ծանրությունն անտանելի կլիներ։ Մռայլ մտքերից մորմոքվելով նա գնում էր ծառերի ստվերի միջով։ Այդ մտքերն ուրախալի չդարձան և այն ժամանակ, երբ նա դարապուլին մոտենալով տեսավ կապուտակ պայծառ երկինքը, նրան թվաց, թե երկինքը ծաղրում է իրեն։ Իսիդորան կանգ առավ բլրի ստորոտում։ Նրա գլխավերևում փռված էին նոճու վիթխարի մուգ ճյուղերը։ Նրա թանձր ստվերն ավելի մոտ էր աղջկա թախծոտ սրտին, քան արեգակի զվարթ ճարագայթները։ Բայց դա չէր, որ նրան ստիպեց կանգնեցնել իր ձին։ Նրա գլխում մի միտք ծագեց, որ ավելի սև էր նոճու ստվերից։ Դա կարելի էր հասկանալ նայելով նրա մռայլված ճակատին, շողշողուն աչքերի վրա կիտված հոնքերին և դեմքի չար արտահայտությանը։ «Ինչու ես նրան տեղն ու տեղը չսպանեցի»,  շշնջաց նա։ «Գուցե դեռ ուշ չէ վերադառնալ, բայց ինչ կփոխվի, եթե ես սպանեմ այդ աղջկան։ Դրանով հո ես չեմ կարող վերադարձնել Մորիսի սիրտը. Այդ սիրտը կորած է ինձ համար, կորած է ընդմիշտ. Չէ որ այդ խոսքերը դուրս էին թռչում նրա հոգու խորքից. Միայն այդ աղջիկն է ապրում նրա երազանքի մեջ. Ինձ համար ոչ մի հույս չի մնացել»։ «Ոչ. Այդ Մորիսն է, որ պիտի մեռնի, նա է ինձ դժբախտացրել, բայց եթե ես նրան սպանեմ, ինչ օգուտ դրանից, ինչ կդառնա իմ կյանքը, անտանելի մի տառապանք»։ «Բայց միթե հենց հիմա էլ տառապանք չէ, ես այլևս չեմ կարող տանել այդ տանջանքները, և ուրիշ ոչ մի մխիթարություն չունեմ բացի վրեժից, ոչ միայն աղջիկը, այլև տղան, երկուսն էլ պիտի մեռնեն»։ «Բայց ոչ հիմա, այլ այն ժամանակ, երբ Մորիսը կհասկանա, թե ում ձեռքով է մեռնում»։ «Սուրբ Աստվածածին, ուշտ ուր ինձ վրեժս լուծելու»։ Իսիդորան խթանում է ձիուն և արագ բարձրանում դարի վեր լանջով։ Դուրս գալով վերին հարթությունը, նա կանգ չի առնում և ձիուն հանգիստ չի տալիս, այլ կատաղի քարատրոփով արշավում է պրերիայով, ասես ինքն էլ չիմանալով, թե ուր։ Ոչ ձայնն է ուղություն տալիս ձիուն, ոչ սանձը, այլ միայն խթաններն են առաջ քշում նրան։ Իր կամքին թողնված ձին սլանում է նույն ճանապարով, որով այստեղ էր եկել։ Նա տանում է դեպի Լեոնա, բայց արդյոք այնտեղ պետք է տանի իր տիրուհուն։ Ձիավորի համար կարծես միևնույնն է, գլուխը կախ, խոր մտքերի մեջ թաղված, նա ոչինչ չի նկատում, նույնիսկ իր ձիու կատաղի քարատրոփը չի զգում։ Նա չի նկատում նաև իրեն մոտեցող ձիավորների մթին շարանը, մինչև որ ձին փնչացնելով կանգ է առնում մեխվածի պես։ Այդ ժամանակ միայն Իսիդորան պրերիայում տեսնում է հեծյալ ջոկատը։ «Հնդկացիներ են»։ «Ոչ, սպիտակներ են»։ Այդ երևում է ոչ այնքան նրանց մաշկի գույնից, որքան թամբերից ու ձիերին նստելու ձևից։ Այդ երևում է նաև նրանց մորուքներից, իսկ դեմքերի գույնը չի կարելի որոշել փոշու հաստ շերտի տակ։ «Տեխասցիներ են»,  մրմնջում է Սիդորան, «երևի կոմանչներին որոնող ջոկատն է, իսկ հնդկացիներ այստեղ չկան. Եթե ավանում ճիշտ են ասում, նրանք արդեն հեռու են այստեղից»։ Մեքսիկոհին չի ուզում նրանց հանդիպել։ Ուրիշ ժամանակ նա չէր խուսափի նրանցից, բայց իր այդ վշտի պահին նրան հաճելի չէ հարցեր լսել և հետաքրքրություն արտահայտող հայացքներ տեսնել։ Թաքնվելու ժամանակ կա։ Իսիդորան դեռ գտնվում է թփուտի մեջ, ինչպես երևում է, ձիավորներն իրեն չեն տեսնում։ Թեքվելով դեպի մացառուտը, կարելի աննկատ մնալ։ Բայց դեռ այդ բանը չէր արել Իսիդորան, երբ նրա ձին բարձր վրնջաց։ Մի 20 ուրիշ ձիեր պատասխանեցին նրան։ Այնուամենայնիվ դեռ կարելի է հեռուսլանալ։ Իհարկե, նրա ետևից կընկնեն, բայց կհասնեն արդյոք, մանավանդ այս գալարուն շավիղներում, որոնք այնքան լավ ծանոթ են իրեն։ Այս մտքով էլ նա ձիու գլուխը շուռ է տալիս, բայց և իսկույն կանգ է առնում և հանգիստ սպասում իր կողմն արշավող ձիավորներին, և նրա խոսքերը բացատրում են, թե ինչու այդպես արեց։ Սրանք այնքան լավ են հագնված, որ հազիվ թե հասարակ որսորդներ լինեն։ Սա երևի այն ջոկատն է, որի մասին ես լսել եմ, այն տղայի հոր գլխավորությամբ։ Այո, այո, հենց նրանք են։ Ահա վրեժ լուծելու մի հնարավորություն։ Սա Աստծո կամքն է։ Մացառուտի մեջ մտնելու փոխարեն Իսիդորան դուրս է գալիս բաց տարածություն և վճռական տեսքով ընդառաջ է գնում ձիավորներին։ Նա քաշում է ձիու սանձը և սպասում նրանց մոտենալուն։ Նրա մեջ մատնության մի ծրագիր է հասունացել։ Մի րոպե անց ձիավորները շրջապատում են Մեքսիկուհուն։ Դրանք մոտ 100 հոգի կլինեն, զինված են ամենաբազմապիսի զենքերով և հագած խայտաբղետ շորեր։ Միակ բանը, որ նրանց նման է դարձնում իրար, հագուստներին նստած գորշ փոշինը և դեմքերի խոժոր արտահայտությունը, որ փոքրինչ մեղմանում է հազիվ նկատելի հետաքրքրությունից։ Այսպիսի մարդկանց մեջ ընկնելով, ով էլ լիներ, կվախենար, մանավանդ կինը, բայց Իսիդորայի դեմքին վախի նշույլ էլ չի երևում։ Նա վտանգավոր չի համարում այդ մարդկանց, որոնք այդպես անքաղաքավարի շրջապատել են իրեն։ Նրանցից մի քանիսին աղջիկը դեմքով ճանաչում է, բայց այն տարեց մարդում, որ նստ երևույթին ջոկատի գլխավորն է և այժմ հարցումներով իրեն է դիմում, նա առաջ երբեք չի տեսել, թեև գլխի է ընկնում, թե ով կլինի։ Դա երևի սպանված պատանու հայրն է, այն աղջկա հայրը, որին ինքը կուզենար սպանված տեսնել կամ գոնե խայտառակված։ Ինչ բարենպաստ առիթ։ «Դուք ֆրանսերեն գիտեք, օրիորդ»՝ հարցնում է նրան Վուդլի Պոյնդեքստերը, ենթադրելով, որ աղջիկը այդ լեզուն կհասկանա։ «Շատ քիչ, սինյոր, ավելի լավ է անգլերեն խոսեցեք»։
«Անգլերեն ավելի լավ մեզ համար»։ «Ասացեք ինձ, միս, այն կողմերում դուք ոչ մի մարդ չեք տեսել»։ «Ուզում եմ ասել, չեք հանդիպել որևէ ձիավորի կամ գուցե որևէ ճամբար նկատած լինեք»։
Իսիդորան լուր է և չգիտես, սվարանում է արդյոք, թե իր պատասխանն է խորում։ Ագարակատերը քաղաքավարի շարունակում է իր հարցերը։
«Թույլ տվեք հարցնել ձեզ, որտեղ եք ապրում դուք»։
«Ռիո Գրանդեի ափին, սինյոր»։
«Հիմա հենց այնտեղից եք գալիս»։
«Ոչ, Լիոնայի կողմից»։
«Լիոնայի»։ «Դա ծերունի Մարտինեսի եղբոր աղջիկն է»,
բացատրում է ներկաներից մեկը։
«Նրա ագարակը ձերի կողքին է, միստր Պոյնդեքստեր»։
«Այո, այո, ճշմարիտ է, ես Դոն Սիլվիո Մարտինեսի եղբոր աղջիկն եմ»։
«Դուք հենց ուղիղ նրա հասիենդայից եք գալիս»։ «Ներեցեք, միս, որ այսքան հարցեր եմ տալիս ձեզ, բայց հավատացեք, սա դատարկ հետաքրքրասիրությունից չէ, մենք սրա համար լուրջ պատճառներ ունենք»։
«Այո, ես գալիս եմ Մարտինեսի հասիենդայից»,
պատասխանում է Իսիդորան, ասես նրա վերջին խոսքերը չնկատելով։
«Ես իմ օրեղբորտենից դուրս եմ եկել ուղիղ 2 ժամ առաջ»։
«Այդ դեպքում դուք հանտարակույս լսել եք, որ սպանություն է կատարվել»։
«Այո, սինյոր, երեկ իմ հորեղբայր Սիլվոյի տանը խոսում էին դրա մասին»։
«Իսկ այսօր, երբ դուք դուրս եկաք, որևէ նորություն չկար ավանում»։ «Մենք տեղեկություններ ունենք, բայց ավելի հին»։ «Դուք ոչինչ չեք լսել, միս»։
«Ես լսել եմ միայն, որ մի ջոկատ է գնացել մարդասպանին գտնելու»։ «Այդ ձեր ջոկատն է, սինյոր»։
«Այո, երևի մեզ են նկատի ունեցել»։ «Դուք ուրիշ ոչինչ չեք լսել»։
«Օ, լսել եմ, բայց շատ տարօրինակ բան, սինյորներ, այնքան տարօրինակ, որ դուք կկարծեք, թե կատակ եմ անում»։
«Այդ ինչ բան է»,  միաժամանակ հարցնում են մի 20 մարդ, լարված հետաքրքրությամբ նայելով չքնաղ ձիավորին։
«Ասում են, տեսել են ինչ-որ մի անգլուխ մարդ ձիուն նստած»։ «Այս մոտերքում, ողորմած աստված, մենք պետք է որ մոտիկ լինենք այդ տեղին»։ «Դա այստեղ, Նոյեսեսի մոտերքն է, ոչ հեռուին ծանծաղուտից, որտեղ ճանապարհը թեքվում է դեպի Ռիո Գրանդե»։ Այսպես էին ասում ձիապանները։
«Ահ, ուրեմն ձիապաններն էլ են տեսել նրան»։
«Այո, սինյոր, նրանք 3 հոգի են եղել և երթվում են, որ տեսել են»։
Իսիդորային մի փոքր զարմացնում է այն, որ տեխասցիները իր պատմությունը լսում են հանգստությամբ, բայց մեկը բացատրում է դրա պատճառը։ «Մենք էլ ենք տեսել նրան, այդ անգլուխ ձիավորին, միայն թե հեռվից ենք տեսել»։ «Իսկ ձեր ձիապանները մոտիկից են տեսել, նրանք հասկացել են, թե դա ինչ բան է»։
«Սուրբ աստվածածին, ոչ»։
«Իսկ դուք նույնպես չգիտեք, միս»։
«Ինչ եք ասում»։ «Ոչ, ես միայն, ինչպես ասացի, միայն լսել եմ նրա մասին»։ «Բայց ով գիտե, ինչ բան է դա»։
Մի պահ բոլորը լուր մտքերի մեջ ընկան։
Հետո ագարակատերը շարունակեց հարցու փորձը։
«Այս կողմերում դուք ոչ ոքի չեք հանդիպել, միս»։
«Այո, հանդիպել եմ»։
«Իսկ ում»։ «Բարի եղեք նկարագրել մեզ»։
Մի կնոջ։
Կնոջ՞, արձագանքեցին մի քանի ձայն։
Այո, սինյորներ։
Ինչ կին էր նա։
Ամերիկուհի։
Ամերիկուհի։ Այստեղ մենակ։
Այո,
բայց ով էր նա։
Ես չգիտեմ։
Դուք նրան չեք ճանաչում։ Իսկ ինչպիսի տեսք ուներ։
Ինչպիսի տեսք։
Այո, ինչ հագուստով էր։
Ձիավորի հագուստով։
Նշանակում է ձիով էր։
Այո, ձիով։
Իսկ որտեղ հանդիպեցիք այդ կնոջը։
Այստեղից ոչ հեռու, Մացարուտի մյուս կողմում։
Որ ուղությամբ գնաց նա։ Եվ կա արդյոք որևէ տուն այն կողմում։
Միայն մի խրճիթ։
Ումն է այդ խրճիթը։
Դոն Մորիսիո Մուստանգերինը։
Ամբողի միջից հաղթական մի դժոց անցավ։ Երկու օրվա անդադրում և նույնքան ապարդյուն, որքան և համար որոնումներից հետո, վերջապես ընկել էին մարդասպանի հետքի վրա։ Ովքեր ձիերից իջել էին, նորից նետվեցին թամբերի վրա, պատրաստ ճանապարհ ընկնելու։
Ներեցեք ինձ, միս Մարտինես, բայց ստիպված ենք խնդրել ձեզ, որ ցույց տաք մեզ այդ խրճիթը տանող ճանապարհը։
Դրա համար ես ստիպված պիտի լինեմ պտույտ գործել։ Դե լավ, գնանք, ես ձեզ ճանապարհը ցույց կտամ, եթե այդպես եք ցանկանում։
100 ձիավորների ուղեկցությամբ Իսիդորան նորից կտրեց անցավ Մացարուտը։ Նա կանգ առավ անտառի արևմտյան ծայրին, այստեղից մինչև Ալամը փռված էր մի բաց պրերիա։
Ահա այնտեղ է,
ասաց Իսիդորան,
տեսնում եք այն սև կետը հորիզոնի վրա, դա մի նոճու գագաթ է, այդ նոճին հենց Ալամոյի ափին է, գնացեք այնտեղ, դուք այնտեղ կտեսնեք մի զառի վայր, որով կարելի է իջնել կիրճը, ցածիչ եք և քիչ այն կողմը դուք կգտնեք այն խրճիթը, որի մասին ձեզ ասացի։
Դրանից ավելին հարկավոր չէր։ Համարյա մոռանալով ճանապարհը ցույց տվողին, ձիավորները պրերիայը վարշավեցին դեպի նոճին։ Ձիավորներից մեկը միայն տեղից չշարժվեց։ Ոչ նա, որ գլխավորում էր ջոկատը, այլ մի մարդ, որը ավելի պակաս չէր հետաքրքրվում եղածով և նույնիսկ ավելի շատ հետաքրքրվեց, երբ խոսք բացվեց Իսիդորայի տեսած կնոջ մասին։ Նա Իսիդորայի լեզուն գիտեր համարյան նույնքան լավ, ինչպես իր մայրենի լեզուն։
«Ասացեք ինձ, սինյորիտա», դիմեց նա մեքսիկուհուն համարյա աղաչանքով, «արդյոք նկատեցիք դուք ձին, որ գնում էր այդ կինը»։
«Իհարկե, ինչպես կարող էի չնկատել»։
«Ինչ գույն էր»։
«Խատուտիկ մուստանգ էր»։
«Խատուտիկ մուստանգ»։ «Օ, աստված իմ»։
Հառաչանքով գոչեց Կասի Կոլհաունը և սլացավ խմբի ետևից։ Իսիդորայի համար պարզ էր, որ էլի մի ուրիշ սիրտ է վառվում նույն անմար բոցով, որի առաջ ամեն ինչ անզոր է, բացի մահից։